Cu ajutorul Domnului Iisus citim în Evanghelia după Ioan, capitolul 20, începând cu versetul 24. Ioan 20 cu 24. Toma a zis geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici au zis deci, am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă! Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pun-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu, Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. Cu ocazia sărbătorilor creștine, a fost o perioadă în care era un obicei al celor din regimul trecut ca să țină și ei niște întâlniri în care să demonstreze că toate lucrurile acestea în legătură cu moartea Domnului Iisus, în legătură cu învierea Domnului Iisus, sunt niște basme. Sunt niște povestiri pe care le cred numai cei rămași în urmă, așa oarecum. Și se spune că într-un sat s-a dus un activist din acesta să le vorbească oamenilor și să le aducă dovezi că nu trebuie să creadă, să mai creadă ceea ce spune Biblia, să mai creadă în poveștile acestea în care cred doar bătrânii. Și după ce a ținut el o cuvântare acolo, s-a îndreptat către sală și zice, mai are cineva ceva de spus, ceva de adăugat, ceva de întrebat? Și din sală un bărbat a cerut voie ca să se ducă să spună și el o vorbă din față. Și i s-a dat voie, da, poftiți. S-a ridicat bărbatul acela și a zis în sală, zice, Hristos a înviat. Și sala zice, adevărat a înviat. Atunci omul respectiv și-a luat bagajele și a plecat rușinat. Că toată cuvântarea pe care o ținuse el n-a fost de ajuns ca să îi deruteze pe oamenii aceștia simpli în ceea ce ei înțeleseseră din cuvântul lui Dumnezeu. Numai că ceea ce am citit aici din cuvântul lui Dumnezeu astăzi ne spune despre un lucru mult mai delicat. Și anume, un om care mersese cu Domnul Iisus o perioadă de timp, un om care mâncase împreună cu Domnul Iisus, un om care mersese din cetate în cetate ca să spună că în cetatea acelor oameni va veni Domnul Iisus și că împărăția lui Dumnezeu se apropie de ei. Trece printr-un moment de mare derută în viața lui și își pune întrebări. Oare mai putea să învieze? După ce l-am văzut noi cu trupul lui sfârtecat, cu mâinile străpunse de piroane, cu fața brăzdată de spini aceia care i s-au pus în coroana aceea de spini, cu picioarele străpunse, cu spatele brăzdat, plugarii au tras brazde lungi pe spinarea mea, spunea prorocul din vechime, referindu-se la Domnul Iisus. Mai putea să învieze un astfel de trup? Când l-a văzut el pe Domnul Iisus cu coasta străpunsă de sulița acelui ostaș roman, trăiește un mare moment de derută Toma acesta, care se număra printre cei 12 apostoli ai Domnului Iisus. Și acum m-aș îndrepta spre copiii care au spus mai devreme lucrurile acelea așa de frumoase, poezii, versete din Scriptură, au și cântat cântece, și spre tinerii care sunt în adunare. Vă spun din experiență, dacă n-ați trecut încă prin momente de derută în viața dumneavoastră, s-ar putea unii dintre voi să treceți. În care parcă tot ce ați auzit în adunare, ca și copii, se năruie. Și parcă nu se potrivește cu viața dură care este în jurul nostru. Mi-aduc aminte că eram în liceu și discutam și eu cu colegii mei de liceu. Și mă bucuram când puteam să le aduc argumente, ziceam eu, că Biblia e adevărată, dar înăuntru meu era mare derută. O fi adevărat sau nu o fi adevărat? Ceea ce am auzit eu în adunare până acum. Și ei nu știau ce zbucium era în sufletul meu. Puțin îl înțeleg pe Toma în deruta lui. Să lași totul la o parte și să mergi după Domnul Iisus. Și să-L vezi disprețuit că nu face nimic. S-a încrezut în Dumnezeu, strigau preoții cei mari. Să-L mântuiască acum Dumnezeu dacă îl iubești. Că a zis că e Fiul lui Dumnezeu. Și să vezi că nu mișcă un dege Domnul Iisus ca să îi pună la punct pe oamenii aceștia. Mare derută în viața lui Toma. Am stat de curând de vorbă cu un tânăr. Și era așa derută în sufletul lui și spunea ceva de felul următor. Zice, spune-mi sincer. Și când a zis cuvintele acestea, simțeam că se sfâșie ceva înăuntru meu. Adică sunt momente în care nu-i mai poți crede pe oamenii din jur. Că spun sincer. Ți se pare că totul sunt niște șabloane. Niște lucruri învățate pe deasupra așa și și-au spus și poezia. Să ne ferească Dumnezeu, să ne spunem poeziile noastre religioase. Și să simtă cei din jur că nu-i nimic sincer înăuntru nostru. Ce spunem sincer? Și Dumnezeu chiar ne iubește pe noi oamenii? Zice, spune-mi sincer, iubește El măcar ca o mamă? Fiindcă știu că o mamă ar fi gata să dea tot ce are pentru copilul ei. Zice, eu nu înțeleg că Dumnezeu ne iubește așa, că uite că nu face nimic pentru noi. Zicea tânărul acesta, crescut în adunare de credincioși. Ce derută în inima lui Toma în momentele acestea, când simțea parcă că n-a făcut nimic Domnul Iisus să-i pună la punct pe oamenii aceștia care batjocăreau credința pe care o avusese el și pe care o aveau și ei. Parcă a lăsat să se năruie totul Domnul Iisus. Și atunci sufletul lui era zbuciumat. Nu vreau să mai cred lucruri așa ușor luate. Vreau dovezi. Dacă spuneți că l-ați văzut pe Domnul înviat, vreau dovezi în privința aceasta. Toma nu s-a lăsat dus decât de mărturia celorlalți, care era adevărată. Ce se întâmplase până la momentul acela? Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că dis de dimineață, în ziua întâia săptămânii, câteva femei care își legaseră viața lor de viața Domnului Iisus, în viața cărora Domnul Iisus făcuse ceva, în viața uneia scosese 7 duhuri rele, care o stăpâniseră. Și atunci inima ei era legată de El. Și a zis ea, așa cum cântau copiii noștri mai devreme, dați-mi-l măcar mort, grădinarule, dă-mi-l mort măcar. Îl vreau pe El, El mi-a adus viața la lumină. Nu mai înțelegea ea ce se întâmplă, dar s-a dus la mormânt măcar trupul să-i lungă cu miresme. Stătuse ca pe jar în sabatul acela. Erau evreice și țineau sabatul și stătuseră ca pe jar. Dar cum a venit ziua după sabat, în zorii zilei, când era încă întuneric, au plecat la mormânt. Și vedenie de îngeri, piatra dată de la ușa mormântului, soldații înspăimântați pleacă de la mormânt. Păi nu mai păziți mormântul, ar fi putut să-i întrebe cineva. Ce să păzim? Un mormânt gol? Că noi am văzut când a dat îngerul la o parte piatra că mormântul e gol. Iubiților, cu privire la evenimentele acestea pe care le spune Scriptura, noi trebuie să înțelegem că astea sunt lucruri obiective. Adică chiar dacă le credem noi, chiar dacă nu le credem, ele așa s-au întâmplat. În credința creștină sunt niște lucruri care rămân ca lucruri veșnice înaintea lui Dumnezeu, indiferent ce cred oamenii despre ele. Și între lucrurile acestea sunt lucrurile care sunt temelia Evangheliei. Moartea Domnului Iisus Hristos pentru păcatele noastre, îngroparea Domnului Iisus ca dovadă că n-a fost așa o moarte aparentă, ci a fost o moarte reală, moartea Domnului Iisus, și învierea Domnului Iisus a treia zi după Scripturi, ca o dovadă că Dumnezeu a primit jertfa Domnului Iisus Hristos, spune Apostolul Pavel în Romani. El a fost dat din pricina păcatelor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a pus pecetea pe lucrarea aceasta a Lui, a primit-o, a câștigat Domnul Iisus prin moartea Lui o stare a noastră după voia Lui Dumnezeu, neprihănirea noastră, și din pricina faptului că Dumnezeu ne-a putut socoti neprihăniți prin moartea Domnului Iisus, prin credința în Domnul Iisus, îl înviază pe Domnul Iisus din morți ca o dovadă că a primit jertfa aceasta a Domnului Iisus. Deci în credința creștină sunt lucruri obiective, numai că poziția noastră față de lucrurile acestea adevărate ale cuvântului lui Dumnezeu stabilește poziția noastră, stabilește faptul dacă noi beneficiem din moartea aceasta a Domnului Iisus, dacă noi avem un folos din moartea aceasta a Domnului Iisus sau nu. Prin credință primim lucrurile acestea adevărate ca făcute pentru noi și putem să ne bucurăm de ele. Ne întoarcem la ce s-a întâmplat în ziua aceasta întâi a săptămânii. Femeile se duc la mormânt și Domnul Iisus se arată în ziua aceea, în primul rând, unei femei, Maria Magdalena. Se arată și celorlalte femei, bucurați-vă, pace vouă, le spune Domnul Iisus. În ziua aceea, întâia săptămânii, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a arătat și unui bărbat. Cum îl chema pe bărbatul acesta? Căruia i s-a arătat? Cum îl chema? Cui s-a arătat Domnul Iisus în ziua întâia săptămânii? Lui Petru, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu este redată exact împrejurarea în care i se arată lui Petru, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, decât despre fuga lui la mormânt și de faptul că găsește acolo un mormânt gol, fășiile care fusese răpuse în jurul trupului Domnului Iisus puse acolo și ștergarul care fusese pus în jurul capului, în altă parte, la o parte pus acolo, și Domnul Iisus, ca un fluture din acela care iese din gogoașa lui, ieșise din fășiile acestea. Mormântul era gol, dar Scriptura ne spune la Corinteni că i s-a arătat lui Petru mai întâi Domnul Iisus. I s-a arătat femeii acesteia, Maria Magdalena și celorlalte femei. I s-a arătat lui Petru. Cui s-a mai arătat Domnul Iisus în ziua învierii? În aceeași zi. La doi dintre ucenicii săi care mergeau într-o localitate în apropierea Ierusalimului, numită Emaus. Pe unul dintre ei îl chema Cleopa. Și pe celălalt a rămas așa în creștinism că probabil că a fost Luca celălalt căruia i s-a arătat Domnul Iisus. Nu știm sigur, că Biblia nu zice, dar probabil că Luca era cel de-al doilea. În aceeași zi, cui se mai arată Domnul Iisus? Se arată celor... Da. Și zicea cineva că găsim în Biblie și zice s-a dus și i-a întâlnit pe cei 11. Păi Doamne, dar nu erau 10. Le mersese numele de 11. Cei 11, dar ei erau 10 acum adunați, fiindcă lipsea Iuda și lipsea Toma, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și după toate evenimentele acestea, vin ceilalți ucenici la Toma. A înviat Domnul și s-a arătat, ni s-a arătat Domnul. Am văzut pe Domnul. Am văzut pe Domnul. Acum, cum or fi spus oamenii aceștia acest cuvânt? Cu siguranță, cu bucurie. Dar aveau în fața lor un deznădăjduit care nu credea lucrul acesta. Ce spune Toma în împrejurarea aceasta? El le-a răspuns: dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Un om hotărât, Toma acesta, dar hotărât într-un sens care l-a costat. Cum a fi stat el săptămâna aceasta până l-a văzut pe Domnul Iisus înviat? Probabil că dacă discuta cu ceilalți, păi ce-i cu voi? Păi noi ne bucurăm. De ce vă bucurați? Am înviat Domnul și l-am văzut pe Domnul. Băi, dacă nu pun eu mâna în semnul cuielor lui, eu nu cred lucrul acesta. Deci ceilalți erau bucuroși de faptul că înviase Domnul Iisus, el era trist. Și a trecut o zi, și au trecut două, și au trecut trei, și trec 7 zile în care Toma stă și zace în suc propriu, cum zice o vorba românului, și se zvârcolește și pe o parte și pe alta. O fi adevărat ce zic oamenii aceștia? Nu o fi adevărat? Acum, ce mai înțelegem din Scriptură în legătură cu lucrul acesta? Niciunul dintre ucenici încă nu punea moartea Domnului Iisus în legătură cu păcatele lor și cu iertarea păcatelor lor. Parcă nu înțeleseseră nimic din ceea ce le spusese Domnul Iisus până atunci. Păi nu le spusese Domnul Iisus în joia mare: acesta este trupul meu care se dă pentru voi. Acesta este sângele meu, sau simbolizează sângele meu, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Nu se făcuse în mintea lor și în inima lor nicio legătură între sângele Domnului Iisus vărsat pe crucea Golgotei și păcatele lor. Dar cum se întâmplă lucrul acesta? Se întâmplă fiindcă putem să ascultăm ani de zile în adunare cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă nu vine Duhul lui Dumnezeu ca să ne lămurească lucrul acesta, că moartea Domnului Iisus pe crucea Golgotei nu e decât un eveniment de istorie așa, că așa scria și așa trebuia să întâmple, ci este un eveniment care e în legătură cu păcatele noastre, că a trebuit să moară pentru păcatele noastre Domnul Iisus. Până atunci nu înțelegem lucrul acesta. Spuneam și altă dată lucrul acesta și nu fac decât să repet ce spunea fratele Tudor Popescu. Zice, făcusem teologia
vesteam altora cuvântul lui Dumnezeu în biserică, așa cum îl înțelegeam eu, zice, dar ani de zile n-am văzut nicio legătură între moartea Domnului Iisus și păcatele mele. Până într-o zi în care în biserică, în biserica ortodoxă, ca să fie mai clar, da? Spuneam oamenilor despre judecata lui Dumnezeu, îi înfățișam cu niște poveri în spatele lor, mânia lui Dumnezeu lovea în ei din pricina poverii din spate și atunci am făcut prima dată legătura între povara din spatele oamenilor și cel care a murit pe crucea Golgotei și care zice, veniți la mine dacă vreți să scăpați de judecata lui Dumnezeu. Și atunci parcă s-a luminat înăuntru meu lucrul acesta, că moartea Domnului Iisus la crucea Golgotei este pentru păcatele noastre, că sângele vărsat la crucea Golgotei poate să șteargă păcatele din viața noastră. Un adevăr simplu, zicem noi acum, dar un adevăr pe care dacă nu-l credem și nu l-am prins, viața noastră rămâne la fel ca înainte de a-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos. Spunea în privința aceasta Luther, iarăși un lucru pe care îl repet înaintea dumneavoastră și vreau să vi-l citesc așa cum îl redă cineva care probabil că a citit expunerea lui Luther în privința aceasta. Undeva, nu cu mult timp înainte să moară Luther, avea nopți în care se zbuciuma din pricina faptului că ajunsese ca să fie pus pe lista neagră de către biserica care era oficială în timpul acela și era universală, să zicem așa, și într-o perioadă ca aceasta, în 1536, cu 10 ani înainte de moarte, sănătatea reformatorului Martin Luther dădea semne grave de deteriorare. El povestea că într-o noapte de nesomn, pe când zăcea chinuit de dureri, în față i-a apărut Satana. Zâmbea răutăcios. Sub braț avea un sul pe care a început încetişor să-l desfășoare și să citească lista lungă a păcatelor lui Luther. Bietul reformator gemea la auzirea fiecărui păcat. Mai ai? Întreba când și când Luther plin de groază. Mai am? Replică satisfăcut diavolul. După un timp ce părea nesfârșit, Luther îl întrebă iarăși cu vocea sugrumată. Mai ai? Nu, răspunse diavolul. Atunci ia tocul și scrie. Sprinten, diavolul a înșfăcat tocul, nerăbdător să mai adauge încă un păcat la lista lungă. Luther s-a ridicat în coate și a strigat. Scrie! Sângele lui Iisus ne curățește de orice păcat. În clipa următoare, arătarea diabolică a dispărut ca într-o explozie. Sângele Domnului Iisus Hristos vărsat pe crucea Golgotei are puterea aceasta să curățească orice păcat. Moartea Domnului Iisus pe crucea Golgotei n-a fost decât un lucru care s-a întâmplat, n-a fost un lucru care s-a întâmplat la întâmplare, să zicem așa, ci a fost un lucru prezis de prorocii lui Dumnezeu, dar un lucru care era din pricina păcatelor noastre, spune Scriptura. A murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, a fost îngropat și a înviat a treia zi. Crucea Domnului Iisus. Crucea Domnului Iisus, locul unde omul se poate împăca cu Dumnezeu. Crucea Domnului Iisus, locul unde Dumnezeu își arată dragostea Lui față de noi oamenii. Prindem greu lucrul acesta. Dar dacă l-am privit pe Domnul Iisus mai atent în momentele acestea când moare pe cruce, am vedea ceva din dragostea pe care o poartă El pentru noi oamenii. Am vedea acolo că Domnul Iisus nu-i dușmănește pe cei care îl batjocoresc. Nu e gata să-i judece pe ucenicii care s-au lepădat de El. Nu-i judecă pe cei care s-au îndoit de puterea Lui. Nu-i judecă nici măcar pe tâlharii aceia care se unesc cu cei din jur și îl batjocoresc pe Domnul Iisus. Și vedem acolo ceva din răbdarea și din dragostea Domnului Iisus.
Dragostea lui care zice, Tată, iartă-i că și nu știu ce fac. Răbdarea Domnului Iisus care nu intervine ca să rezolve problema în felul în care cereau oamenii, ci care suferă în tăcere, El suferă în tăcere, jertfindu-și viața sa, iubirea îi dă putere, spune o cântare a noastră, paharul întreg să-l bea. Se spune că în 1999 un credincios chinez, în dorința lui de a spune și altora despre Domnul Iisus, pleacă din țara lui și se duce în sudul țării lui, în Cambodgia. Și acolo ajunge într-un sat din Cambodgia și nu mică i-a fost mirarea când în satul acesta, într-o zonă unde erau oamenii de religie budistă, este primit bine de către oamenii din localitatea aceasta și atunci el se miră în fața acestui lucru și îi întreabă, cum de sunteți așa de deosebiți față de locuitorii celorlalte sate? Atunci o femeie în vârstă a pășit înainte, a făcut o plecăciune, a apucat mâna lui Seng, acestui misionar, și a zis, te-am așteptat 20 de ani. Apoi a povestit cum în 1979, pe când bandele Khmerilor Roșii iepurau Cambodgia, au venit și în satul lor hotărât să-i extermine pe toți cei cu origini vietnameze. I-au adunat pe toți țăranii și i-au forțat să-și sape mormintele ca să-i îngroape de vii. Toți plângeau. Unii strigau la Buddha, alții la spiritele străbunilor. Una dintre femei, amintindu-și de o istorie povestită de bunica ei, a început să strige la Dumnezeul atârnat pe cruce. Gândea că dacă acest Dumnezeu a cunoscut suferința, cu siguranță că le va veni în ajutor. Deodată strigătul ei singular a fost preluat de ceilalți și a devenit o invocație generală. Întreg satul a început să strige la Dumnezeul care a suferit pe cruce. Treptat, în timp ce erau cu fețele spre groapa comună, vaietul lor s-a potolit. O liniște ciudată se lăsă în atmosfera umedă de junglă. Încet, unii și-au întors capul spre cotropitorii lor ca să descopere că toți soldații dispăruseră. De atunci sătenii au tot așteptat să vină cineva ca să le împărtășească sfârșitul povestirii. Și acum când a venit omul acesta, erau pregătiți ca să vadă ce s-a întâmplat în continuare cu Dumnezeul care a fost răstignit pe o cruce. Și ne spune Biblia în locul pe care l-am citit, Dumnezeul acesta răstignit pe o cruce a înviat. Și îngeri au spus despre el, nu este aici, a înviat. Veniți locul unde îl puseseră pe Domnul și duceți-vă și spuneți-le ucenicilor lui că a înviat și că o să se întâlnească cu ei în Galileea, spuneau îngerii către ucenicii aceștia ai Domnului Iisus. Moartea Domnului Iisus pentru păcatele noastre, îngroparea Domnului Iisus și învierea Lui pentru neprihănirea noastră sau din pricina faptului că am fost socotiți neprihăniți. Vedeți dragostea Domnului Iisus și în felul în care se ocupă de ucenicii săi. Îi știa, neîncrezători în cuvintele pe care le-au auzit, debusolați de ce se întâmplase în mijlocul lor în zilele acestea și se ocupă Domnul Iisus de fiecare dintre ei în parte ca să-i aducă la credința adevărată în învierea Lui. Se ocupă Domnul Iisus în locul acesta de Toma, și el care știa discuția, deși nu se mai arătase în trup, între momentul când se arătase ucenicilor în seara învierii și 8 zile, adică duminica următoare, când se arată lui Toma. Și când apare în mijlocul lor, la fel într-o încăpere cu ușile închise, se îndreaptă Domnul Iisus spre Toma, cel care avea mai mult decât ceilalți nevoie de ajutorul lui. Și cu dragostea lui părintească, de păstor, Domnul Iisus se ocupă de Toma ca să-l ajute să creadă în învierea sa. Fiindcă știa Domnul Iisus, așa cum au spus și copiii în cuvintele lor mai devreme, că dacă Domnul Iisus n-a înviat, credința noastră este zadarnică. Nu e de ajuns să credem în moartea Domnului Iisus, ci trebuie să credem în moartea Domnului Iisus pentru păcatele noastre și învierea Domnului Iisus pentru neprihănirea noastră. Și îi spune Domnul Iisus lui Toma, Tomo, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pun-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. În fața acestei purtări de grijă a Domnului Iisus, inima lui Toma se încălzește. Când Domnul Iisus vorbește inimii noastre, inima noastră se încălzește. Spunea cuvântul lui Dumnezeu despre cei doi înși pe drumul Emausului. Ce nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile? Nu ne ardea inima în noi? Să dea Dumnezeu ca inima noastră să se încălzească astăzi la dragostea Lui și la cuvântul Lui. Să dea Dumnezeu ca Domnul Iisus să vorbească astăzi inimii noastre. Când Domnul Iisus vorbește inimii noastre, atunci se întâmplă ceva. Că atunci suntem gata să credem cuvintele Lui. Atunci suntem gata să ne plecăm ca Toma în fața Lui și să zicem, Domnul meu și Dumnezeul meu. Ce exclamație frumoasă din partea acestui ucenic care fusese debusolat până acum. Și ne spune istoria despre Toma că exclamația aceasta a avut urmări în viața lui. Când Toma crede cu adevărat în învierea Domnului Iisus, se întâmplă ceea ce spune Apostolul Petru în scrisoarea sa, în care spune că prin învierea Domnului Iisus Hristos am fost născuți din nou la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, păstrată în ceruri pentru noi. Nădejdea lui Toma, care fusese spulberată în momentul acesta, este născută din nou. Și Toma, în fața Domnului Iisus, primește prin credință adevărul acesta al învierii Domnului Iisus și ne spune istoria că Toma merge pentru Domnul Iisus în părțile Indiei, îl vestește pe Domnul Iisus acolo și la un moment dat a rămas în istorie, așa, în tradiția creștină, a rămas un lucru în legătură cu Toma, că un împărat din zona aceasta a Indiei voia să construiască niște palate și a auzit el că în zona Asiei și a Europei, pe unde sunt niște imperii, așa, se fac niște construcții frumoase. Și a trimis un slujitor al său și a zis, adun pe cineva din zona aceasta să se priceapă la construit palate frumoase, să-mi construiesc și mie un palat, după cum am auzit că sunt palatele frumoase în zona aceea. Și zice că omul acesta a căutat și a căutat și apostolul Toma s-a prezentat ca unul care să pricepe la construit palate frumoase, care să reziste mult. Și l-a luat pe apostolul Toma și l-a dus la împăratul acesta și a zis, împărate, uite, am găsit pe cineva care să pricepe să construiască palate frumoase. Ce bun, aurul meu e aici, te rog să te iei și să-mi construiești un palat, ai totul la dispoziție. Și apostolul Toma ia aurul acestui împărat și începe să-l împartă săracilor. Vestea Evanghelia Domnului Iisus și i-a ajutat pe săracii care erau în zona aceea. Și mulți s-au întors la Dumnezeu în zona aceasta a Indiei. Numai că după un timp vine împăratul și zice, vreau să văd în ce stadiu sunt palatele mele. Și atunci este tras la socoteală apostolul Toma și este chemat în fața împăratului și spune împăratul, arată-mi palatele pe care le-ai făcut, că ai cheltuit banii mei. Și Toma, foarte hotărât și foarte serios, zice, împărate, palatele nu sunt în lumea aceasta. Eu am construit pentru tine niște palate în lumea cealaltă. Ca să ajungi la palatele acestea, tu trebuie ca să primești pe împăratul acesta despre care vorbesc eu. Și împăratul a zis, ești un înșelător, mi-ai cheltuit banii pentru niște palate pe care nu le văd și nu sunt din lumea aceasta. Și l-a băgat la închisoare. Și fratele acestui împărat, spune istoria creștină, s-a îmbolnăvit și a murit. Și a avut un fel de moarte clinică. Și după ce se întoarce din moartea aceasta clinică, fratele împăratului stă de vorbă cu el și îi spune, împărate, fratele meu, vrei să-mi dai mie palatele pe care ți le-a construit Toma? Și despre ce palate vorbești? Zice, eu am fost dincolo și mi s-a descoperit că într-adevăr omul acesta a făcut niște palate deosebite pentru tine. Nu vrei să mi le dai mie și îți dau toată averea mea? Și atunci s-a luminat împăratul și a zis, înseamnă că nu m-a mințit omul acesta. Și a crezut și împăratul în numele Domnului Iisus. Nu știm sigur dacă lucrurile acestea nu sunt lucruri de Biblie ca să punem 100% că așa s-au întâmplat. Dar ce este adevărat este lucrul acesta. Că viața lui Toma, în urma întâlnirii cu Domnul Iisus cel înviat, a fost o viață în slujba lui. Domnul meu și Dumnezeul meu s-a închinat înaintea Domnului Iisus ca înaintea lui Dumnezeu, fiindcă Domnul Iisus era Fiul lui Dumnezeu și a socotit că Domnul Iisus merită să fie Domnul vieții lui. L-a ascultat pe Domnul Iisus în viața lui, a trăit viața slujindu-L pe Domnul Iisus și așteptându-L pe Domnul Iisus din ceruri, cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu despre Tesaloniceni. Zice că oamenii aceștia s-au întors de la idoli, la Dumnezeu cel viu, ca să slujească Dumnezeului celui viu și adevărat și să aștepte din ceruri pe Fiul Său, pe Domnul Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Când cineva vine cu păcatele sale înaintea Domnului Iisus, când cineva vine cu deznădejdea și cu disperarea sa înaintea Domnului Iisus și când primește un cuvânt din partea Domnului Iisus și când crede cuvântul acesta din partea Domnului Iisus, viața lui capătă o altă întorsătură. Să dea Dumnezeu ca toți cei care suntem în sală să facem lucrul acesta, dacă nu l-am făcut până astăzi. În fața acestei lucrări a morții Domnului Iisus și a învierii sale, să ne închinăm înaintea Domnului Iisus și să-L luăm prin credință ca pe Mântuitorul nostru, ca pe Domnul vieții noastre și Dumnezeul vieții noastre în fața căruia merită să ne închinăm. E așa surpriză când cineva vine la lumina aceasta a învierii Domnului Iisus. Se spune că în 45, când au ajuns soldații americani la lagărele acestea de concentrare, unde fuseseră închiși în special evrei, dar nu numai evrei, și țigani și alte naționalități care intrau așa într-o zonă de umbră în regimul acesta nazist. Se spune că la lagărul din Dachau au găsit 32.000 de deținuți, bărbați și femei, într-o stare jalnică. Erau flămânzi și bolnavi de tifos. Printre aceștia era și o tânără evreică din Cehia. În ziua eliberării, pe 29 aprilie 1945, deținuții închiși în barăci au fost surprinși de dispariția pasnicilor SS, SS-iști ăștia, care slujeau pe Hitler. Nimeni, nici această evreică, nu știa ce s-a întâmplat. Spre după amiază au sosit în lagăr niște soldați americani. Unul dintre ei a intrat în baraca unde stătea și tânăra aceasta evreică. Impresionat de starea în care erau, le-a comunicat vestea eliberării lor. Dar nimeni n-a mișcat. Privind-o pe tânăra evreică care era chiar lângă intrare, i-a ținut ușa deschisă spunându-i, după dumneavoastră, doamnă. Tânăra perplexă a început să plângă încet. Nedumerit, sergentul a întrebat-o, s-a întâmplat ceva, doamnă? Cu voce tremurândă, fata i-a răspuns, nu mai țin minte ca cineva să-mi fi ținut ușa deschisă. Era prea frumos ca să fie adevărat. Emoționat, Alexander, soldatul acesta, a condus-o afară, i-a purtat de grijă, a ajutat la relocarea ei, s-a împrietenit cu ea și în urmă a luat-o de nevastă. Când cineva are de-a face ca Toma cu Domnul Iisus cel înviat, parcă îi se pare că nu e adevărat lucrul acesta, e prea frumos să fie adevărat. Dar când cineva crede în realitatea aceasta a învierii Domnului Iisus, a morții Domnului Iisus pentru păcatele noastre și a învierii Lui, din pricina faptului că am fost socotiți neprihăniți, intră într-o nouă viață unde are un Domn care se ocupă de el, are un Mântuitor care l-a spălat de păcatele lui, are un Mântuitor care se îngrijește de oile sale, care ia asupra lui grija aceasta, a purtării de grijă, de cel care s-a întors la el, care îl păstorește în lumea aceasta și care are putere ca ce a început în viața noastră să îi isprăvească până în ziua Domnului Iisus, adică în ziua venirii lui ca să ne ia din lumea aceasta. Domnul Iisus să ne ajute pe fiecare dintre noi ca să credem adevărurile acestea ale cuvântului lui Dumnezeu în legătură cu moartea Domnului Iisus, cu îngroparea Domnului Iisus și cu învierea Domnului Iisus. Domnul Iisus să ne ajute ca împreună cu Toma să ne plecăm în fața Lui, să-L considerăm și să-I spunem Domnul meu și Dumnezeul meu și viața noastră, ca așa lui Toma, să dovedească că El are stăpânirea asupra vieții noastre, că noi trăim în ascultare de El și că-L urmăm în drumul acesta spre cer. Amin. Amin.